kā atceraties, mobīlo lietotni ziņo KNAB, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, sabiedrības lietošanā nodeva tojoties 13. Saeimas vēlēšanām. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanu priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu dienā iedzīvotājiem ir iespēja izmantot lietotni, lai vienkāršā, ātrā un ērtā veidā, veicot vien dažus klikšķus, ziņot par novērotajiem iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Jāatzīmē, ka ziņošana lietotnē ir anonīma un nav nepieciešams nekādā veidā sevi autentificēt, kā ikvienu gandrīz lietotni ir iespējams lejupielādēt gan App Store, gan Google Play lietotņu veikalos. Arī ikdienā šo lietotni var izmantot ikviens, lai ziņot par iespējamiem korupcijiem pārkāpumiem.